En ég veit ég að það sem þú kallar, varstu nokkuð um fólki það að segja?
Ég man hvað þetta var svo flókið, þetta var mér alveg ofviða að skilja hvernig.
Já, þú er aldrei kallað því að varmál.
Það hefði ég ekki. Það hefði vefjara leikur fyrir hvernig hefði verið að dansa.
Já. Vefjara leikur, já.
Og ef mann létt það sáfum kunni það best þá, og sá maður sáfum það lífi ennþá, þá var það líðan Hallgrímur, þannig að Púrssonu.
Hallgrímur Púrssonu?
Já.
Já.
Minni það endilega hann.
Já. Var þetta nokkuð með að fólk snerist undir hendur á öðrum og...
Jú, það var ýmislegt þess að það.
Var það?
Já, og einhvers konar er svo, held ég, átti að vera viss eftirlíking á vefstól.
Já. Það nokkuð talað um að þæfa í sambandið þetta?
Nei.
En ringun hefur gengið kannski eitthvað svona undir hendur og fram og eftir.
Já.
Eins og skipta.
Já.
Það galdi ég ekki lítilsvert að vita þetta skulega til þetta í dölunum. Aldrei hef ég hýrt þetta.
Já, það ekki.
Nú er ég alveg upp í dölunum.
Já. Nei,
fleiri leikir þú náttúrulega og þú manst þetta ekki í hasti.
Þú ekki séð það er að meir fór í syng eða far í syng.
Ég ekki. Og býttu haldur svona svolítið á hann ekki,
trúið það ekki. Já, ég man
ekki. Nei.
Ég kann ekki.